Миналата вечер ви се представих, сега няма нужда от това. Вече се познаваме. Аз разгледах вашия така красив град и се възхитих от неговото така много добро екологично разположение. Надишах се на хубав, чист въздух, може би за дълъг период от време. И така, човекът, този прекрасен шедьовър на Божията творческа мощ, излезе от ръката му със съвършено тяло и красота, със способност да планира своите действия, да ръководи и повлиява външния свят според волята си. Човекът беше в идеално физическо и психическо здраве. Но, за съжаление, и това беше така, защото беше в пълна хармония с Божията воля. Но с настъпване на греха тази хармония се наруши и от тогава грехът разрушава човека и го води до все по-прогресивна и прогресивна деградация. Болестите се предават от поколение на поколение и стават все по-трудни и все по-трудни за лечение. До такава степен се изроди човечеството, че когато Исус дойде за първи път на земята, се стичаха от всички селища болни, недъгави, хромави, млади и стари, които търсиха спасение от Спасителя. Какво е сега здравното състояние на съвременния човек, човекът на 20-21 век? Ами, бих казала, че няма особена разлика. Напротив, болестите станаха действително много по-сложни за лечение. И така, като лекар си обяснявам защо и става по-съвършена и по-сложна медицинската наука. Защото Бог има грижа за това и затова и направлява това развитие на медицинската наука, за да отговори на така крещящите нужди на болното човечество. Но, както вчера ви казах, на какво се дължат преди всичко болестите? Преди всичко болестите се дължат на системното нарушение на двата закона, на който Бог ни е дал. Моралният и здравният закон. Моралният закон е изявен в 10 ясни категорични заповеди. Здравният закон Бог е дал на човека още в зората на неговото появяване. И след това е усъвършен сън вече от появилата си медицинска наука, по-точно от нейният профилактичен раздел. Но Бог не е създал човека за такова мизерно съществуване. Това той си е навлекал сам, с неразумния си подход, както вчера обясних, към себе си, към своят начин на живот. Особено съвременният човек, човекът на научно-техническия прогрес, е немарлив по отношение на своята нервна система. Всички системи в организма са важни, еднакво важни, но нервната система е особено важна, защото тя е ръководещата нервна система. Дори бих казва си в науката, в нашата наука, че е по-важно дори от сърцето. Разбира се, сърцето е помпа, която изтласква кръвта до всички кътчета на организма. През големите кръвоносни съдове и през обилната капилярна мрежа. Но установено е, че като спре сърцето, 24 часа след това настъпва чак смъртта. Така, че нервната система и нейният главен мозък са особено важни, защото те ръководят всички органи и системи. Главният мозък и заедно с гръбначният мозък образуват така наречената централна нервна система, а периферната нервна система са останалите нервни влакна и проводници, които иннервират всички органи. Съществува и третия раздел, който се казва вегетативна нервна система, която регулира и управлява дейността на вътрешните органи. Малко така ще ви занимая с кучна материя, но все пак трябва да имате информация какво представлява от анатомичният аспект нашата нервна система. Този главен мозък има средна тежина около 1400 грама, от които 80% са вода. Той съдържа 110 милиарда клетки. От тях 10 до 15 милиарда са специална функция, се наричат неврони. Те имат задача да препращат информацията от главният мозък до всички клетки, органи и системи и да приемат информацията от там обратно към мозъка. Така тази информация се движи със скорост 100 км в час. И кой би могъл да твърди, че този мозък е някаква случайност? А какво бихме могли да кажем за кората на главният мозък? Тази, там където е концентрирана висшата нервна дейност. Там са поставени около 500 000 електрохимични връзки, които са предназначени именно да приемат тази информация. Като ги регистрира всички тези информации мозъкът, той изпраща обратно пък 100 000 известия в минута, разпределя тази информация, сравнява я, анализира я, декодира я, прави заключения, препредава я и я натрупва в паметта. Това нещо никой не се замисля, нали, какво става с нашия мозък, какво работи той. И това става много тихо, незабелязано от нас и мозъкът си почива естествено само по време на сън. Затова, имайки предвид тази огромна дейност, никога да не забравяме, че трябва да внимаваме, да съхраняваме нервната си система. Без здрава нервна система ние не бихме могли да общуваме, защото тя всъщност е системата, с която ние можем да контактуваме един с друг и най-важното, да можем да контактуваме и с нашия Творец. Затова и когато вчера ви говорих за 8-те стъпки към здравето, една от тях беше умереност. Тя точно се отнася за нервната система. Да бъдем умерени, да не претоварваме нервната си система. Главният и гръбначният мозък, както казах, представляват централната нервна система и те преминават незабелязано един в друг. Гръбначният мозък отделя проводници, които регулират тазовите резервуари и долните и горни крайници. За разлика от всички клетки в организма, клетките на мозъка, след като се изхъбят и умрат, не се възстановяват. Средно човек губи ежедневно около 25 000 неврона. Една част от тях имат за задача да пренасят кислорода до мозъка, защото мозъкът без кислород не може да съществува. Най-чувствителен към липсата на кислород е мозъкът. Затова толкова често говорим ние да бъдем на чист въздух, да проветряваме често нашите помещения. Човек без достатъчно чист въздух, достатъчно наситен с кислород, трудно може да мисли. Оскъдното снабдяване на мозъка с кислород е равно на бедни мисли. Мозъкът е орган на нашия ум, той е на нашия, тук се е концентриран и нашият интелект. Ако човек живее 100 години разумно, съобразно изискванията на природа, съобразния начин на живот, той загубва около 9 милиарда 125 милиона неврони. Преди малко ви казах, че ние имаме 10 до 15 неврона. И така всъщност, ако живее така 100 години, така ги изразходва. Ако живее нормално, следователно пак остава резерв за още години. Но каква е действителността? Ние живеем сега, особено човек, живее средно 70 и ако има сили 80, казва словото. Има народи обаче, на които средната продължителност и племена е пример за такова, за такава продължителност значителна на живота, е племето Хунза в Хималаите, което средната продължителност на живота е 100 години. Обясняват го учените с това, че това племе се храни предимно с растителна храна, с превес на суровоядството. А ескимосите, които не могат да имат такава възможност за такава богата растителна храна, въобще нямат. Те се хранят предимно с сурово месо и то с топлите паренхимни органи, които са носители най-вече на холестерола. Така че техната продължителност на живота е средно около 27,5 години. Безспорно, днес с средната продължителност на живота, сравнена с по-предните години, е малко повече, защото все пак медицината не можем да и признаеме победата над инфекциозните болести, които отнемаха масово живота на хората от различни епидемии. Холера, чума и така нататък. Освен това, подобри си и детската смъртност. Не говоря за нашата страна сега. Говоря за другите европейски страни. Но, въпреки това, съвременният човек е много по-изморен, отколкото нашите деди и прадеди. Не ни достига нервна енергия. И даже в песента се казва «Нямам нерви» и прочи. Веднага се стараем да попълним тази липса на нерви с хапчета. Един от лозунгите на нашето време е да щадим нервната си система. А в същото време ние най-безотговорно пилеем неврони. На какво се дължи това? Първо, нашият живот е изключително интензивен. Ние знам тук в Габрово как е, но особено в София, големите градове, ние непрекъснато бързаме. Бързаме да отидем на работа, бързаме когато работим, бързаме когато, даже и когато спим, набързо да се наспим. Особено пък сега, когато се дава възможност за няколко вида работи и се чуват вече такива длъжности, бизнесмени, те работят по 12 часа. Нямат време за почивка и бързат. Едно време, когато, ето не беше много отдавна, на морето някои чужденци снимаха като някакво чудо, че някой с каручка, в магарешка каручка върви много бавно, ни се присмиваха на това. Защото съвременният човек се хвали преди всичко с високите скорости, с това, че коя кола е с най-голяма скорост, кой самолет е с най-голяма скорост, така нататък. И въпреки това, макар че живеем във века на високите скорости, на силните усещания, човекът страда от хиподинамия, т.е. от обездвижване, което с право се нарича от лекарите враг номер едно. Физическото натоварване на човека днес е минимално, защото и неговия труд е механизиран. Работи по 8 часа, така, по закон би трябвало да бъде, и въпреки това е уморен. Защо е уморен? Защото предимно психически нервната му система е уморена. И всичко, което върши, го върши с едно напрежение. Всяка умора е вид отравяне, защото отделя токсични продукти в кръвта. А нервната система трябва да се отморява с промяна на един вид дейност в друг вид дейност. Значи почивката да бъде активна. Не значи почивка да легнеш да вземеш хоризонтално положение пред телевизора или да дотидеш в бингозалата всред дима от тютюн и така да решиш, че си починал. Пълноценната почивка е тогава, когато умственият труд е заменен с физически или обратно физическия с умствен труд, за да може един възбуден орган да се почине и възбудена част от мозъка да се почине, да се заеме от друга, която си починала. Колкото и да е зает човека, трябва да намира време да се отпусне, да се релаксира. Аз нощи поменах за този начин и това умение да се релаксира и по време на работния процес. То е, става така, с тренировка. В началото трябва 10-15 минути да вземе една подходяща поза в стая затоплена, проветрена, така на легло твърдо или на пода, да отпусне тялото и мускулите си, всички мускули да отпусне, да изпразни главата си от тежки мрачни мисли и проблеми и така за няколко минути да си унесе. Това е равно на един няколко часов сън. Това може да стане по-късно с тренировка и за няколко минути, даже по време на движение. Аз много често го правя това в София, с риск да изпусна спирката, на която трябва да слеза. И каква е друга причината за тази умствена или нервна преумора на съвременния човек? Другата причина, това е информационната пренатовареност. Преди години, когато специализирах детски болести, нашия професор Братанов точно това се тревожише за децата ни, че и беше страшно против това постижение на науката, компютъра и телевизора. Нашите деца много често вече започват да имат така наречената информационна болест, която може дори да се изрази с епилептиформини гърчове. Това ви го казвам като педиатър. Такива случаи съм наблюдавала. Като имаме предвид някои анатомофизиологични особености, ще видите колко трябва да бъдем внимателни към тази обилна информация, която сега съвремието ни осигурява. Ние приемаме външния свят чрез окото и ухото, но най-много чрез окото. По зрителен път. Един импулс се предава за една десета от секундата. В ретината има около 10 000 клетки, които приемат тази информация. Значи, ние един образ в ретината за една десета секунда се улавя, а всеки дневно ние улавяме около 1 милион образи. Ето колко впечатление ние създаваме за нашият мозък. А ако живееме 100 години пресметнато, значи 1 милион образи умножени по 36 500 дни са равни на 36 трилиона и 500 милиарда образи. Живият мозък не е способен да бездейства дори по време на сън, тогава приетата информация през дена я преработва, трансформира и я поставя на равчетата на паметта завинаги. Затова, имайки предвид тази огромна херкулесова дейност на мозъка, ние трябва да задължително да си помислиме какво гледаме, какво слушаме, какво четем, какво наблюдаваме. Затова сега ще внимавам да не ви претоваря с много информация. Но защото това трябва да внимавам, защото нашите възможности са скромни. Около 30 до 40 годишна възраст е най-активна паметта на човека. Разбира се, тя може да се развива. Може да се развива, разбира се, като се натоварва равномерно и прогресивно. 55% от съвременната информация е в последните 20 години. И всеки от нас ни се иска да научим нещо, нещо ново да разберем, нещо ново да чуеме по радиото, по телевизията, по площадите и така нататък. Друг особено вреден фактор, който уврежда нашата система, е шумовата претовареност. Това особено страдат големите градове. Около 60% от мигрените се дължат на шумова претовареност. Голям процент от неврозите при жените също се дължат на шумовата претовареност. При умствена преумора намалява работоспособността с 60%. Който си въобразява, че може да работи по умствен труд в шумова обстановка, жестоко се лъже, защото той загубва от работоспособността си и от способността си да запаметява. Даже ние възрастните трябва да внимаваме, когато оставаме нашите ученици, да си учат уроците и пускаме телевизора или пък си говориме с някоя съседка. Също така и машинописките трябва да работят в отделни стаи. В В главните магистрали шумът варира на 74 до 100 децибела, а нормата за възприемане е 60-65 децибела. Наивни и фатални са желанията на хората да живеят в центъра на градовете, за да бъдат близко до театър, да бъдат близко до своите работни места. Това всичко уврежда нервната система. Да не говорим пък за младежите, които са часове прекарват в дискотеките, където шумовата натовареност е сръх възможните нормални възприемания на звуковете. Не знам защо Министерство на здравеопазването е безсилно да спре този вид развлечения. А как влияят възбуждащите средства върху нервната система? Алкохол, цигари, наркотици и кафе. Независимо от количеството алкохол, което приемаме, защото някой казва, аз си попивам така, 50 грама, 50-100, повече не. Независимо от това количество, което приемаме, то се застоява в организма около 14 часа. Смуква се голяма част от него веднага, се смуква от храносмилателните органи и отива веднага в мозъчната клетка, защото алкохола е масно разтворим, а мозъчната клетка съдържа именно мазнините липопротеиди. Затова някои добрите пиячи казват и седат на чашка с предварително мезе, за да не ги хване главата. И така, вместо мозъкът да получи чист въздух, чиста кръв, така кръв, която е напоена с чисти хранителни вещества, мозъкът получава алкохол, който е мозъчна отрова. Аз преживях едно такова нещастие в моята фамилия. Моят зет се обеси именно поради това, че мозъкът изпадна в една алкохолна параноя в резултат на дълготраен алкохолизъм и сложи край на живота си поради това, че неговият мозък беше увреден от никотина преди няколко години. А какво да кажем за пушачите? Кой не знае, че пушачите са нервни? На какво се дължи тази нервност на пушачите? Никотина стимулира производството на хормона на щитовидната жлеза, наречен тироксин. Свръхпроизводството на този хормон точно изостря нервите. Има ли някой да се съмнява в фаталното действие на наркотиците, като морфин, хашиш, марихуана, които са бич за цяли народи и затова и официално са забранени от органите на ООН. Що се касае за кафето, кофеинът в кафето е 10 пъти по-опасен за нервната система, отколкото никотин. Кофеина няма никакъв ефект по отношение на телесната умора. Това е чиста заблуда, че който е уморен, за да се ободри, трябва да си пие не кафе. Това е все едно да удреш уморен кон с камшик. Защото като вземе едно кафе, то бързо се, докато е стои кафето в кръвта, има известно ободряване, но след това като се източи от организма, отново настъпва умора и то по-силна. След това посяга към второто кафе по същия начин се излича, третото кафе и така настъпва една кофеинова зависимост. Кофеин се съдържа и в Кока-кола. Ние много често възнаграждаваме нашите деца с това питие, което съдържа не само Кока-кола, но и други отрови. Освен това, кофеина подразни стомашната лигавица и предизвика гастрит и язви. Уморените клетки се нуждаят от тишина, а не от възбуда и напрежение. Искам като информация да ви кажа, че съвременната наука е измислила се и снощи, мисля, че ви споменах, за лекарствени храни, които имат профилактичен ефект в профилактичните дози, но имат и лечебен ефект в по-силни дози, които може само лекара да ги каже. Така че фирмата Пьер Мартен е доста от една година и половина вече е в нашата страна. Произвежда и едно лекарство, наречено Activise, което е на растителна основа и което може да замести кофеина. Защото е и комбинирано с витамини от група В и има много добър ободряващ дълготраен ефект, както и против главоболие и подобряване на съна. Друг важен фактор, който уврежда нашата нервна система, аз вече говорих за него, но пак ще повторя някои основни неща. Предимно местната диета и диетата с животински продукти. Тя създава доста проблеми на нервната система. За предимствата на вегетарианската диета вече ви говорих вчера и разбира се, трябва да ви припомня, че тя трябва да бъде с превес на суровоядството. Когато си поставим меню, около 60% от храната ни да бъде салатата, да бъде голяма на обяд, а по-малко да бъде готвеното. Недостатъчният сън или безсънието е също един много трагичен феномен на днешното съвремие. Ние често се обичаме така да се шегуваме с нашите предшественици, които са се лягали с кокошките и са ставали с петлите. Но именно този режим им осигурявал едни по-спокойни старини. Днес милиони деца и възрастни са се залепили до телевизорите и стоят до късно, а тая програма да видят, а по оная програма да видят. Аз признавам пред вас, че аз го правя по някой път и съжалявам след това. И се чудят на другата сутрин, защо са така уморени, не са си доспали, с подпухнали очи стават. Но трябва да ви кажа, че телевизора действително действа като наркотик. Колкото по-стоиш, толкова повече те увлича. Науката е признала, че няма никакво лекарство и нищо, което може да замени естествения сън. Под влияние на лекарствата той е наркотичен сън. Аз съм го изпитала, уважаеми слушатели, на собствен гръб и съм живяла 10 години с безсъние и само с хапчета съм заспивала по 2 часа в денонощието. При огромната натовареност, както знаете, на един лекар, и особено в това време работих в Коми, в едно население от 4000 души българи, в които имаше страхотен промишлен травматизъм. Викаха ме по всички часове на денонощието и аз като си легна, даже по някой път, без да има звънец, аз го чувах. И така си дойдох разсипана, съсипана, преуморена. И до такава степен, защото понеже сънът ми беше неестествен, наркотичен, аз без малко сама отидах до 4-ти километър, защото изпаднах в страхотна депресия в резултат на умората и без малко да ме сложат зад решетките и да ме поставят на електрическия стол. Но благодаря на Бога, че ме е водил, макар и по погрешни пътеки, но пак ме е извел към един добър край, намерих разковничето на моето безсъние и сега благодаря на Бога спа като новороден, особено във вашия град, с честия въздух. Така, един нощен сън е естествен и както казва Шекспир, много поетично го изразил: съня, балсам на морният ни дух, основно наше блюдо, пръв хранител на жизненият пир. Часовете преди сън, най-подходящо е лягането да бъде поне 2 часа преди полунощ. Има особени космически излъчвания, които имат благоприятен ефект. Най-здравословен е този сън преди полунощ. Затова децата не бива да стоят повече от 9 часа, а възрастните не повече от 10. Продължителността на съна е в зависимост от годините. От 14 часа новороденото до 7 часа възрастния. Но не е важен толкова продължителността за възрастният, колкото качеството на съна. Безсънието е симптом, а не е болест. Затова трябва да се търси причината за този симптом. Не да се прибягва към хапчетата. Аз отново със себе си давам пример. Аз направо пих шепи от диазепам. В мен беше се развила така наречената лекарствена болест, като вида аптека, претеперувам, да вида, да влезе, да чуя нещо и да разбира нещо по-силно, което да ми нормализира съна. При безсъние добре е, особено не само при безсъние, и здравият човек трябва да има предвид това, че вечерята му трябва да бъде не по-късно от 19 часа. Не бива да се преди сън да се участва във вълнуващи разговори, да има спорове, да има неприятни кърби и разправи. Защото всичко това възбужда нервната ни система. Трябва да се освободим от всички проблеми на деня, да се освободим от дрехите си и да си легаме така. Може и да се направи един хладък душ преди сън. Така. Нека да кажем няколко думи и за отрицателните емоции, как въздействат на нашата нервна система. Гневът. Всички познаваме това качество и всички го притежаваме в различна степен. Някои хора съвсем така искрено вярват, че имат неограниченото право да се ядосват, да се тревожат, да се вълнуват, защото са много нервни и защото са много, много преживяли. Но такива наивници не вярват какво вършат. Гневенето и ядосването е излишно прахосване на невроните, за които ви казах. И ако човек нормално губи 25 000 неврони дневно, при гнев губи 1 милион неврони. Правете си сметка. Които, разбира се, както ви казах, не казва защо така прибързано дадох ход на моят темперамент. Който прахосва пари и богатството си, бива осъждан. А който прахосва нервната си енергия, не го осъждаме, дори го оправдаваме. И така, прахосваме неврони, лапаме хапчета, пак прахосваме неврони, като кумърджи, пак лапаме хапчета. И така в този порочен кръг. Ето една от много сериозните причини за изтощаване на нашата нервна система. Младежите съм забелязала и юношите също така се ядосват за празни неща. Изразходват от рано своята нервна енергия. Друго отрицателно емоционално качество, това е омразата. Тя е една много опасна отрова и може да омъртви хора и животни. Ще ви кажа за един учен, който си направил така труда да направи опит и да събере дъхът на разгневени хора в епруветки и след това да втечни този дъх инжектира на пълхове, които умрели веднага. Ма какво да ви разказвам за този учен, аз ще ви кажа за себе си. Един опит със себе си. Когато стана земетресението в Стражица, трябваше да дадем кръв като помощ. Аз като ръководител на здравно заведение трябваше да дам пример, естествено, и да дам кръв. Но преди да отида в втора градска болница да дам кръв, имах един неприятен разговор с съпруга си, който стигна така до неприятни лош разговор с лоши думи. Така аз тръгнах разгневена и просълзена до там. Вземаха ми 500 мл. Кръв и след това така се успокоих. Толкова ми олекна и си викам, леле, какво стана сега? Блазена той, на комуто ще прилея тая кръв, пълна с отрови от мой гняв. Казано в кавички. Искам да ви кажа, че с този пример, че гневният човек не е приятен. Не е приятен и не е полезен за себе си и за околните, както виждате. Затова нека да се опитаме да бъдем приятни хора, да бъдем усмихнати, дори тогава, когато сме сигурни, че другите ни мразят, че те са ни врагове. Пристъпите на гняв и на страх са равни на вредностите от алкохолното опиянение, а меланхолията е равна на вредностите на последствията от едно грипно заболяване. Какво да кажем за ревността и за придумките и удумките, които често стават, особено в женската половина на човечеството. Те разстройват нашата нервна система, прахосват нашето съкровище от неврони. Всички тези отрицателни емоции изразходват нашата жизненост. Положителните емоции, кои са те? Човеколюбие, доброжелателство, вяра, доверие, радост, оптимизъм, откровенност. Всичко това стимулира нашата жизненост. Помагат ни да функционира правилно нашата нервна система. Не е ли по-добре да се опитаме да разберем другите, отколкото да се мъчим да наложим своето мислене? Това е ключът и за семейното разбирателство. И разбира се, трябва, когато имаме някакъв спор, някакъв така много разгорещен разговор с нашите близки хора или колеги, винаги да имаме предвид това, че срещу положният е със всякакво обременена наследственост, че има вредни навици, че има някаква неосведоменост. Обикновено съм забелязала, че споровите и къвгите идват от недоразумения, но от недостатъчна информация. Затова трябва първо да се изясни случай и тогава да се разисква по него. Нека да погледнем, понеже съм християнка и искам това да ви кажа, да погледнем на нещата и на хората с очите на Исус Христос. Има един, те са много така епизоди, в които са отразени в Божието Слово. Един случай на един младеж, беснуем се казва, беснуем младеж, от който се страхуваха всички хора. Но Исус разбра неговата сърдечна мъка и му помогна. Той също така не осъди и съгрешилата блудница Мария. И я спаси от нейните съдии и от греховете й. А при самарянката, накладеница, той промени нейния живот само с един разговор. Много деликатно той показа, че разбира и знае нейния живот, но много деликатно той показа, че тя трябва да преустанови този начин на живот. Спасителят също така спаси от паралич, парализираният, който стоеше там, за да влезе в водата да се лекува. Изправи го на крака и много деликатно му загатна: повече не съгрешавай. Така и ние лекарите казваме и трябва да казваме, като кажеме, съдадем си съвети за съответна болест, да кажем: не дей да повтаряш причините и грешките, които са довели до твоята болест. Колко пъти се е смилявал Исус Христос на беззащитните хора, колко пъти ги е лекувал от проказа. Не случайно ерусалимските жители са плачели за Него. Нека да се обичаме един друг и да се разбираме един друг. Така ще спасим много от нашите неврони. Ще се спасим от самообвинения, от обвинения, от въздишки. И ще можем да направим така, че другите да ни се доверяват. Много често сега се говори за явлението стрес и дистрес. Какво е това? Това е английска дума, което значи напрежение. Обикновено се употребява, то е физически смисъл, но се употребява в емоционалният смисъл, емоционален стрес. Това е един неспецифичен отговор на организма за всяко представено от него изискване. Факторите, които причиняват стреса, се наричат стресови фактори. Светът е заобиколен от такива стресови фактори. Например, промяна в семейния статут. Случва се развод, смърт на близък, промяна в местоживението, промяна в работата, всичко, промяна в материалното състояние. Всичко това се понася различно от различните хора. Даже някои сега са така замаяни от стремежа за натрупване на богатства, материално са обзети от този стремеж и си казват прекалено, многото никога не е достатъчно. А Библията какво казва? Сребролюбието е корен на всяко зло, на всички злини. Нормалният физиологичен стрес, защото съществува и такъв, без него не бихме могли да имаме напредък. Но когато той е прекомерен, когато той причинява болесно състояние, тогава се нарича дистрес. Тогава човек именно не може да се справи с предоставените му от живота изисквания. То всъщност не е проблема в стреса, проблема е в това как реагираме на стресовите фактори. А как бихме могли по-така да бъдем твърди и по-да умеем да се справиме с тези промени, които живота ни налага? Преди всичко, пак отново повтарям, като водим природосъобразен начин на живот. И най-вече, ако така променим нашият мироглед и уповаваме на Божията помощ, защото никой от нас Бог няма да остави от грижа. Както виждате, за лоши и за добри, за вярващи и за невярващи има слънце, въздух и вода. Аз мисля, че особено нови неща не съм ви казала, но надявам се, че съм ви припомнила важни древни фактори, които нашата нервна система би трябвало да я запазим, като имаме предвид тях. Защото тези древни фактори водят до така наречените сериозни болести. Исхемична болест на сърцето, кръвно налягане, исхемична болест на мозъка, които са фатални за нашия живот. Всъщност ключовият момент във всички до сега казаното е нашият емоционален статус да преобладават положителните емоции. Това са даровете на духът. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност. Всички те ще ни избавят от този свят на постоянен дистрес и ще ни помогнат да си съхраним невроните, които, както знаете, са по брой. Сега искам да ви кажа някои практични съвети, които вярвам, че ще ви интересуват. Аз започнах за безсънието. Какво е добре, който страда от безсъние? Лягайте се задължително 2 часа преди полунощ, в едно и също време. Вечерята да бъде млечно-вегетарианска и не по-късно от 7 часа. Има обяснение за това. Има биохимично научно обяснение за това. До 9 часа функционират, 21 часа функционират пълноценно ензимите. Щом мине това време, те намаляват своята активност и всъщност храната не се смила пълноценно. Една несмляна пълноценна среда създава много проблеми на стомаха, а стомахът е най-чувствителната част от човешкото тяло, която въздейства на мозъка и на нервната система. Леглото трябва да бъде разположено север-юг. Главата на север, краката на юг. Не спете в спалня, където има светлина. Нито в спалнята поставяйте растения. Знаете за фотосинтезата, кога се отделя въглеродния двокис и кога кислород. Свикнете да спите на отворен прозорец, дори в зимните. Добре завити и затоплено помещението на полуотворен прозорец при най-големите студове дори. Направете си една топла вана или душ. Ако нямате пък възможност, направете си неколкократни обтривания на корема в посока на часовниковата стрелка с влажна, топла хавлиена кърп. При упорито безсъние, което се дължи на стомашни болести, много е полезен така наречения отводен коремен компрес. Прави се с два... Много е просто, но трябва човек да има воля да го прави поне 10 последователни вечери. Една кърпа, такава тензухина, квадратна, на 3-4 слоя, я намократе добре с студена вода, добре я изтисквате и я поставите на корема си. Така да обхване целия корем до... Не до обхване кръста, само корем, до двете страни, до двата хълбука. Върху нея слагате една вълнена мачиста, вълна кърпа, която е по-голяма по размер от първата, и върху нея вече се бинтовате добре, за да не влиза въздух от страни. Отначало е неприятно, докато сложите студената кърпа, но след това постепенно, като си легнете, се успокоявате. А може малко да ви поразтресе, докато нахлуе достатъчно топлина от вътрешните органи към кожата. И се, обаче тази топлина не излиза от вълнената кърпа. Така непрекъснато идват от вътрешните органи кръв, която носи топлина. И тази влажна топлина между кожата и компреса е много благоприятна за извличане на токсините, идващи с кръвта от вътрешните органи. Така можете да останете 6 часа, а най-добре е да си изкарате нощта с този компрес, сутринта го махате. Нямате на представа какъв спокоен и хубав сън може да имате с този така наречен отводен компрес. Дихателните упражнения са също така много полезни при безсъние. Аз го правя това, когато започнат да бушуват разни черни мисли в главата ми и ми разстроят сна, излизам на балкона и 10 до 15 дълбоки дихателни упражнения. Вдишване и издишване. На тези неща трябва да се научите и правите. При главоболие или пръсти пристъп от мигрена. Какво е добре да направите? Първо, сложете краката си в два съда, в дълбоки съда. Единият гореща вода, 45 градуса, а другият студена вода, 20 градуса. Значи в горещата вода поставяте краката 30 секунди, а в студената 3 секунди. Значи така сменяте 5 пъти тази контрастна ванна на краката. Но предварително пропуснах да ви кажа, си направете и една шапка. Това препоръчва народния лечител Петър Динков, която се приготвя от хлебен квасец. Хлебният квасец се прави с една-две супени лъжици пълнозърнесто брашно и една-две супени лъжици стрит див кестен. С малко топла вода, една кашичка се приготвя, намазва се вътрешната страна на шапката и се поставя на главата, като предварително на главата се поставя една тензухена кърпа, за да не се замърсява косата. И така с тази шапка се ляга, прави се контрастната баня, ляга се в леглото и вашият другар или другарка, или който е вкъщи, ви прави един масаж на гръбначния стълб с камфоров спирт. Значи започват отдолу нагоре, от двете страни на гръбначния стълб. Така, тези няколко процедури са много ефикасни и прости методи, вместо хапчетата да гълтате, направете ги тех в едно така 10-дневно повторение, ще имате един добър сън. Мога да ви кажа и няколко така билкови, приключвам вече, билкови комбинации с при неврози. Дилянка, хмел, маточина и мента. Повтарям. Дилянка, хмел, маточина и мента по 100 грама. От тази смес се взима по една супена лъжица, поставя се в 300 грама кипяща вода, кисне един час, прецежда се и се пие по една винска чаша 3 пъти на ден. При хипертония също така една комбинация от билки, цвят от глок, листа от маточина по 100 грама. Корени от дилянка 30 грама. От тази смес се взимат две супени лъжици и се поставят в 400 грама вряща вода, киснат един час, прецеждат се и се пият в 3 пъти по една винена чаша. Чайовете се пият нагладно половин час преди ядене. Аз бих могла да ви кажа още едно нещо, вече времето ми изтича. Когато се случи в къщи да получи някой удар, мозъчен удар, преди да дойде бързата помощ, може да му дадете първа помощ, поставяте го в легнало положение, пълен физически и психически покой, поставяте главата малко нависоко, под 45 градуса ъгъл. Докато търсите лекара, през това време и докато той дойде, направете този отводен компрес, който ви го разказах за корема, направете го на прасетата, на прасците. Това помага да се отвлече кръвта, която отива в мозъка, която вероятно е причина за мозъчният инцидент. И така, аз приключих и благодаря ви за вниманието, дано не съм ви отекчил. Имах желание да ви кажа нещо и за рака, тази така тревожна болест. Но, слава Богу, наскоро се научих от един наш българин, който живее в Виена, е открил лекарство против рака, но още неофициално регистрирано. И то на базата на растителна основа. Див божур и... Кога беше другото? И това високото жълто, дето расте като свеж... Лупен, да. От него. Е, така представлява лекарството, представлява като пенициллинови шишенца. Прибавил е там. Много разумно е направено. Аз така се консултира с нашата професорка по биохимия, не знам, сигурно я знаете, тя е бивш депутат на Великото народно събрание, професор Овбецова, която много е впечатлена от замисъла на това лекарство и с големи надежди, че има ефект. Той е издал една книга, в която описва своите преживявания и в момента лекува всички видове рак, даже и метастази. Но лечението трябва да се провежда под лекарски контрол и в болнична обстановка, тъй като от самото лекарство няма странични явления, то унищожава само раковите клетки, а просто има избирателно действие, а здравите клетки ги остава, не ги засяга. Но инцидентите се получават от това, че организма не може да изхвърли разпадналите се клетки. Оттам идват инциденти, затова трябва да се провежда под лекарски контрол и да се вземат съответните мерки по време на лечението. Така искам да ви го кажа като информация, защото аз съм впечатлена и развълнувана от този факт. И горда дори, защото е българин, който има желание тук да дойде и да го внесе при нас, но не знам как ще стане по-нататък. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси, да, времето изтече.
Да правим някои съобщения. В това време, ако има някои въпроси, може да запитате в рамките на 1-10-15 минути. От другата седмица ние продължаваме пак здравните беседи. Във вторник ще се говори на тема. Едно съобщение. Тези, които са музикалните дейци, нека да останат за едно уточнение.
Ако да им остане лошо. Да, наистина и аз съм в тази категория на застрашените от остеопороза. Вижте, има си и медикаментозно лечение. То е с калциеви препарати, съчетани с флуорид. Това е едно лекарство, което го даваме на децата против зъбен кариес, ако знаете. И хормонално, но аз не ви препоръчвам с хормонално, може само калциеви препарати и този флуорид. А вие ме попитахте за по-скоро за диетата, нали? Разбира се, в диетата трябва да се съдържат храни, които съдържат повече калци. Казах го, че млякото съдържа калци и сусамът. Сусаменото семе има най-доброкачественият калци, по-добър от този на млякото. Така, магданоз, също така зелените листни зеленчуци. Листните зеленчуци. А упражненията, разбира се, не такива много натоварващи, леки, раздвижване на ставите. Той има един комплекс упражнения, които обхващат всички стави. Започвате от малките стави на китките, въртеливи движения, след това на рамената, след това на колената, след това долу на глезените, след това на врата, на кръста. И това го правите всеки ден. Който няма възможност в изправено положение, може да го прави в легнало положение. Тези раздвижвания на ставите. И особено жените много страдат от пръстите си тук. Пръстите, болки, поставите тук на пръстите. Е такива масажи всеки сутрин. Така трябва да започнете сутринта. С масажи на пръстите. Аз отново ви препоръчвам, ако има действително такъв случай на остеопороза, много ефикасни са продуктите на тази фирма Пьер Мартен. Има специален препарат за остеопороза, който се нарича Restorate, в който има едно идеално балансирано съчетание на всички микроелементи и минерални соли, които имат отношение към костната система. И интересното е това, че са на базата на естествени продукти, извлечени от растителни продукти, които са отглеждани при екологични условия. Аз ви казах калциеви препарати, но тези готови калциеви препарати са синтетични. А тези, които ви препоръчвам, се казват Restorate, са естествени. Други въпроси? Да? Зависимост от... Първо, една от причините за получаване на такъв са хипертоници. Тези хора, които имат високо кръвно налягане и особено когато е нестабилно, прави големи покачвания, големи спадания. Той може да ви се оплаче болния, че му е станало лошо, че му се завило свят или че чувства походката си несигурна. Че има силно главоболие и може да изпадне дори в безсъзнание. Това вече говори, че е много сериозен и заета на голяма площ от мозъка, от исхемия или кръвоизлив, защото мозъчните инсулти биват исхемични, спазъм на кръвоносните съдове или от кръвоизлив и хеморагичен. Да каза, какво бихте могли да направите като първа помощ. Вече лекар по-нататък си взема специализирано отношение към този инцидент. Да. Много интересно как го мери той. Кой му го мери и какъв апарат? Еми, може би различни го мерят. Много големи разлики така прави. И сега може да има такава разлика в самите апарати, но може и да стават тези различия действително в неговото състояние. И той човек трябва да се лекува сериозно сега. Това нестабилно кръвно налягане е много по-опасно, отколкото, да кажем, трайно високото. То много високо, то много ниско. Колко дишане? Преди всичко трябва да, освен лекарства, които си взима, трябва да много внимателно. Нищо не взима. Ами трябва да си една подходяща диета. Нека да посъветвайте го. Какво значи бели храни? Това не разбирам. Това не е диета. Това не е диета, моля ви. Сирене, не знам, може тук някой да се ме... Сирене, бяла диета. Да остане, кажете му, само на плодове. Само на плодове да остане, поне няколко ден. Няма стигне. А сиренето? Сиренето без пари ли е? Сега поне черешите ви са 800, никак не са ви скъпи черешите. Да? Ами, една от причините е високо кръвно налягане и има едно заболяване тук на равновесието. Отоневрологичен синдром се казва. То трябва да се лекува специалист. Това губене на равновесие. Трябва да се види причината. Това е симптом сам. Други въпроси? Да. Моля? Адреналин? Не ви разбирам как опасен е за бъбреците. Когато се вкарва отвън или когато се ядосаш и си изкарваш адреналина от депата? Разбира се, че е опасен за всички. За всички системи е опасен, да, адреналина, защото покачва кръвното налягане изведнъж. Да. Други въпроси? Във връзка с това, което съм ви говорила. Имате ли възможности тук в този град да се снабдявате с такива диетични и природосъобразни храни? Моля? Да ви помогна? Стига да мога. Вие си имате много богат пазар. Аз го видях вчера. Много богат и разнообразен. Имате и хубав червен пипер, който не е лъжлив. Който не е менте домашен. Да, не видях наистина. Семена не видях. Семена не видях. Трябва да внимавате как ставате. Първо ще седнете и се починете и тогава ще няма рязко да ставате. Да. Ами започнете сутринта, направете си чай от шипки, това е най-доброто. Чай от шипки, накиснати от вечерта.